Sveiki, gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis, o su manimi Marijos radio Vilniaus studijoje kunigas Kęstutis Palikša. Sveiki, gyvi kunigė Kęstutį.
Sveiki.
Ir turbūt svarbu pridurti šį kartą, kad kunigas Kęstutis yra liturgijos licencijatas. Ant mūsų stalo naujai išleista katalikų pasaulio leidinių knygelė Romano Guardini šventieji ženklai. Sakyčiau, tai knyga labai vertinga tiem, kas nori suprasti, ką daro bažnyčioje per liturgiją, bet ir nebūtinai ir gyvenime. Kartais mes tikintieji galbūt pamirštame įsisamonti, suvokti simbolių reikšmės, galbūt ir tam tikrų veiksmų reikšmės, kartais pernelyg mechaniškai juos kartuojame, atliekame ir tada ir liturgija ir tie vis veiksmai turbūt tampa nebegražus be savo vidinio tokio turinio. Tai kaip aš suprantu, Romano Guardini, kuriam rūpėjo liturgijos grožis, jis štai pasirūpino ir taip aprašyti pačius įvairiausius tuos šventuosius ženklus. Nuo kryžiaus ženklo iki žvakės, iki Dievo vardo galų gale šioje knygelėje. Gal, kunigė Kęstutė, pradėkim nuo autoriaus šios knygos, Romano Guardini, vienas didžiausių 20-ojo amžiaus katalikų teologo, turbūt taip reikėtų sakyti, ar ne?
Taip, yra galima pavadinti liturgijos teologu, tačiau svarbu irgi patikslinti apie šią asmenybę, kaip ir apie jį rašė kiti teologijos istorijos tyrinėtojai, kad jis nebuvo teologas tokia siauraja prasme, bet veikiau toks teologas per brūkšnelį filosofas ir kartu dvasinio gyvenimo mokytojas. Ir netgi jo biografija yra pavadinusi 20-ojo amžiaus bažnyčios tėvu, tai reiškia, tiesiog sugretina su tais bažnyčios tėvais, didžiaisiais mūsų krikščionybės autoriais, kurie, na, būtent buvo tuo laikotarpiu, jų gyvenamojų laikotarpiu labai suaugę su simboliais, jie gal nebuvo jų taip teoriškai išnagrinėję, bet jie jais gyveno. Ir Romano Guardini stengėsi savo mokyme, savo raštai savo konferencijomis, paskaitomis, būtent ir sugražinti jau 20-ojo amžiaus žmogų į tą pasaulėjautą, kurioje yra pilna simbolių, tik tai kurių mes nebelabai pastebime, nebelabai mokame jų išvelgti. Tai pavardė paties autoriaus liudija, kad jis yra gimęs Italijoje, tačiau visą savo veiklą ir kunigišką ir dėstytojo veiklą vykdė Vokietijoje. Būtent Vokietija buvo jo ta žemė, tas kraštas, kuris susipažinė su to meto liturginiu judėjimu, Marija Lach abatyje, su tais judėjimo lyderiais, būtent prisidėjo prie jų veiklos ir stengėsi taip pat žmonėms priartinti, atskleisti liturgijos tuos slėpinius simbolius. Ir viena jo knyga jau yra anksčiau lietuvių kalba išleista, jinai vadinasi liturgijos dvasia arba apie liturgijos dvasę galima būtų sakyti. Ir šiais metais yra šimtmetis tos knygos išleidimo.
Čia panašus dalykai juk yra šitoj knygeliai, šventieji ženklai, juk tie ženklai daugiausiai irgi su liturgija susiję, kurios apžvelgia autorius, ar ne?
Taip, būtent ta knyga, kurią dabar apžvelgėme, yra parašyta 1922 metais, taigi jau 1910 Romano Guardini buvo pašventintas Mainze kunigu ir štai jau jis turėjo 12 metų kunigystės patirtį ir tos liturgijos celebravimo, šventimo patirtį. Beje, dar norėčiau šiek tiek sugrįžti prie jo asmenybės ir paminėti, kad visai neseniai, 2017 metų gruodžio 16 dieną Müncheno vyskupijoje buvo pradėta Romano Guardini beatifikacijos byla. Taigi galimai po kažkiek laiko turėsime jį ir palaimintąjį bažnyčios arba ir šventąjį. Taigi tai liudija, kad jo šventumo kelias ir buvo tas liturginis kelias, liturginis dvasingumas. Ir jis, na, pirmiausiai pats išgyveno liturginius simbolius, tuos šventuosius ženklus ir stengėsi atskleisti kitiems. Jisai knygos pratarmėje mini tokius vaisingus metus, kuriais buvo labai sujudęs jaunimas. Taigi jisai štai savo kunigystės pradžioje bendravo su tokiais aktyviais jaunuoliais, jaunimo grupelėmis, kurie patys labai domėjosi ir norėjo pažinti geriau, geriau išgyventi liturginius ženklus, simbolius. Ir jo, na, tas kelias yra ne tik tai išaiškinti kažkaip istoriją, kaip jis rašo, ne tik pasakyti, kad ta malda atsirado tokiu ar anokiu laiku, veikiant tokiems ar anokiems veiksniams, arba paskelbti, kad tas veiksmas reiškia ta, anas, ana, to neužtenka. Reikia ne kiek rutulioti iš teorinės minties, kiek, pasak Guardini, reikia pradėti nuo maldos ir melstis tikėjimo turiniu, melstis dogma. Ir tuomet iš tos maldingos tokios nuostatos eiti ir stengtis pažinti pirmiausiai pačius tuos simbolius ir ženklus.
Ir žmogus, kai juos pažįsta, gali susivokti tą tai, ką slepia arba ką ženklina simbolis arba ženklas, ar ne, ir tada gali išreikšti savo paties vidų per tuos ženklus ar veiksmus ar kokius nors kitus pavidalus. Man atrodo, iš tikrųjų, kad tai nors 20-ojo amžiaus pradžios, ar ne, tekstai, bet jie aktualūs turbūt kiekvienai krikščionių ar katalikų kartai, nes, na, galbūt yra tam tikras žmogiškosios prigimties irgi tam tikra savybė, na, atlikti tuos liturginius veiksmus ar ženklus įvairius gana taip, ne tik mechaniškai, bet taip pasitenkinant tuo paslaptingumu, ar ne? Vat taip yra, taip reikia, taip mes perimam tradiciją iš tėvų, senelių ir daug nemastom, daug negalvojam. Kaip suprantu, Romano Guardini nori, kad mes mąstytumėm ir suprastumėm tų simbolių ir reikšmės ir galėtumėm tada patys išreikšti save autentiškai.
Turbūt knygelės aktualumas ne tik, kad nesumažėjo, bet netgi ir išaugo mūsų laikais 21 amžiuje, jau beveik po prabėgus vos ne 100 metų, kadangi tikrai, na, situacija galbūt pasikeitė, bet kai kas, sakykime, į gerąją pusę, kai kas truputėlį dar labiau apsunkėjo, buvo apsunkinta, kadangi, atkreipkime dėmesį, 22 metai yra dar tik tai liturginio judėjimo kelias, dar tik tai link Vatikano antrojo susirinkimo ir link liturgijos reformos. 20-ojo amžiaus antrojoje pusėje įgyvendinus liturgijos reformą, na, kaip pastebėjome, įvyko daug pokyčių. Įvyko tų vietinių kalbų įvedimas į liturgiją ir toks didesnis aiškinimas, didesnis toks atskleidimas, bet tas atskleidimas būtent labiau yra, na, įgyvendinamas žodžiais. Ir liturgijos tokie reformos tyrinėtojai būtent ir teigia, kad po susirinkimo reformos būtent yra, kai kas netgi sako, kad liturgija apkaltina verbalizmo nuodėmę, reiškia, kad yra
per daug
žodžių, yra persvara į žodžius, kadangi viskas, na, vyksta tiesiog garsiai, aiškiai.
Suprantama kalba.
Suprantama kalba ir na, tekstai, tekstai, žodžiai, žodžiai ir simboliai tarsi na, nusveriami į tą pusę, kad jų yra sumažėję ir jie dar labiau yra neįžiūrimi. Dar galime pridėti ir tą, kaip jie yra atliekami. Čia prisiminkime berods Oskaro Vaildo tokį pasakymą, kad kur nėra stiliaus, nėra meno. Ir vienas toks iš Italijos vienuolis Boseli sakė, pritaikė šitą frazę liturgijai, sako, kur nėra stiliaus, nėra ir liturgijos. Taigi tas nedaugelis simbolių, kurie šiai dienai yra na, palikti ir tarsi apvalyti nuo tokių ceremonieliškumo tokio, bet jie yra kuklus, bet būtent juos tada reikia visiems na, sugebėti atlikti su liturginiu stiliumi, kad įvyktų liturgija.
Gal šiek tiek ir pakeliaukime po knygos šventieji ženklai turinį, jau prasideda ji nuo kryžiaus ženklo ir, kas man pasirodė įdomu ir netikėta, nuo rankos skirelio, iš tiesų apie ranką. Kaip rašo Romano Guardini, po veido ranka yra dvasingiausia kūno dalis. Na ir kryžiaus ženklas taip pat autorius primena, kad reikia tikrai nemechaniškai atlikti kryžiaus ženklą, susikaupus. Turbūt geriau lėčiau negu atvirkščiai paskubomis.
Taip žinoma, kadangi tai, kas yra išvardinta šitoje knygoje, tie skireliai trumpi tokie, trumpos tokios meditacijos, nėra vat, vien tik tai paaiškinimas, tarkim, kas yra altorius, kam jis skirtas, kaip jis sukonstruotas, tačiau kiekvienas ar tai daiktas, ar tai gestas yra na, paaiškinimas tokia meditaciniu tokiu žvilgsniu ir tiek apie kryžiaus ženklą kalbant, tai yra šiek tiek ir tokia katechezė, turbūt kiekvienam suprantama, prieinama, čia nereikia kažkokio tai gilaus teologinio pasiruošimo, kad skaitytume šitą knygelę, jinai paprastai taip kreipdamasi į žmogų, netgi pats ta kalbėjimo forma yra kreipiamasi tu, pamastyk tu, daryk kryžiaus ženklą. Ir tiesiog tas skaitytojas yra įtraukiamas, paskatinamas matyti ir įgyvendinti šventuosius ženklus.
Kūnas yra sielos įrankis ir išraiška. Irgi toks priminimas gražus ir vertingas, kai dažnai šiame 21-ame amžiuje žmonės siekia grožio, jie dažnai fotografuoja įvairius gražius vaizdus, save fotografuoja, bet kartais pamirštama, kad už visų tų paviršių, už tų gražių vaizdų, jeigu nėra tikrai tam tikros sielos išraiškos kažko, ką norima išreikšti, tai lieka tik tai tuščia viduris toks grožis, turbūt taip pat yra ir su šventaisiais ženklais ir liturginiais veiksmais įvairiausiais. Jeigu mes pamirštame tą turinį, tai nebus to stiliaus, ar ne?
Išties, kaip ir rašo autorius, kad ženklai, simboliai atsiskleidžia tik tai tada, kai mes kūniškame pavidale išvelgiame vidų, kai išvelgiame kūnę sielą, kai išvelgiame žemiškame veiksme dvasinę paslaptį. Ir todėl čia reikėtų dar irgi atkreipti dėmesį, kad liturginiai ženklai ir jų seka, jų kaita vienoje, tarkim, šventųjų mišių eigoje, jie nėra tik tai žmogaus išraiška, nes gestai yra apskritai liturgijos na, veikimo būdas. Liturgija veikia per simbolius ir tie simboliai vieną kartą reiškia žmogaus kreipimasi į Dievą, kitą kartą reiškia Dievo kreipimasi į žmogų. Ir kaip sakė šventasis Jonas Auksaburnis, jisai sako, jeigu tu neturėtum kūno, tai Dievas tau duotų tokių nematomų dvasinių nuogų, dovanų, bet kadangi tavo dvasia yra sujungta su kūnu, tai jis tau teikia dvasinius dalykus per juntamus dalykus. Ir tai ir yra, na, vat, liturgijos tas bruožas, kad tai nėra mąstymas, nėra nagrinėjimas, teologija, bet tai yra veikimas, darimas. Ir liturgija yra atliekama, net ir paprasčiausias tas, sakykime, veiksmas kaip skaitimas, tai nėra kaip tu sėdi ant sofos ir skaitai knygą, kad ir teologinė labai gilia arba šventai rašta, bet tarkim skaitimas Dievo žodžio reikia žiūrėti, kaip skaitoma, iš kurios vietos skaitoma, kokiu balsu skaitoma. Taigi visą tai įvertinant tada atsiskleidžia daug daugiau negu vien tik tai knygos skaitimas. Kai kas sako, aš galiu namuose pasiskaityti arba namuose pasimelsti arba kažkur gamtoje. Tačiau vat, tokie pareiškimai būtent ir kyla iš to, reiškia, jau atsitolinimo nuo gebėjimo kalbėti simboliais ir klausytis, žiūrėti, stebėti simbolius.
Taip, turėtumėm mąstyti ar įsisąmoninti kažkaip labiau, kad, kaip rašo romano Gvardini, ta visa kūno kalba, ji turi likti kalba, kurią kūnas tikrai pasako Dievui, ką galvoja siela. Vėl priminimas toks per šios šventuosius ženklus, per liturgijos veiksmus, kad esame ir kūnas, ir siela vienu metu. Ir ta vienovė turėtų irgi mums būti kaip toksai, kaip grožio irgi stiliaus turbūt šaltinis. Kūno ir sielos vienoje. Ką galvoja siela, kūnas pasako Dievui?
Tai iš ties liturgija yra ta būtent, na, krikščioniško gyvenimo, ta bažnyčios gyvenimo sritis, kur yra vienodai svarbu ir siela, ir kūnas. Kad galbūt taip mums susidaro įspūdis toks iš bažnyčios istorijos, dvasingumo istorijos, kad, na, kūnas tai čia yra toks, na, praeinamas,
antraeilis,
trumpalaikis dalykas, o svarbu rūpintis sielos išgelbėjimo, išties, na, svarbu rūpintis. Tačiau liturgijoje būtent yra įvertinama ir tas kūniškumas, ir liturgija yra sudaryta ne iš kažkokių tai vat koncepcijų, apibrėžimų, bet iš konkretybės, iš žmonių kūnų pirmiausia, nes jinai vyksta tuo met, kai žmogus ateina fiziškai į bažnyčią, į tą vietą, kur švenčiama liturgija, ir pati ta bendruomenė jau yra pirminis simbolis. Žmonių, kurie išgirsta Dievo kvietimą, jie atsiliepia ir ateina, būna čia ir kūno, ir siela. Aišku, taip pat svarbu, kad dalyvautume pamaldose, liturgijose irgi ne tik kūno, bet ir siela. Ne tik tai būtume, o mintis skraidytų kažkur kitur. Ir tam būtent ir padeda mums liturgijos bruožas, kad ir mūsų siela yra kalbinama per kūną, per tai, ką mes galime matyti, užuosti, apčiuopti.
Girdėti,
taip.
Suteik klaupimuisi sielą. Irgi toks paprastas, trumpas kreipinys skirelį apie klupėjimą. Romano Gvardini rašo, neskubėk klaupdamasis, nepaversk to tuščiu veiksmu. Galbūt iš tikrųjų mes kartais per daug skubam ir per daug tiesiog, nežinau, ir vaikų turbūt nemokome tinkamai, kad kiekvienas tas veiksmas turi būti vis dėlto pripildytas prasmės tam tikros, ar ne, turinio. Negali daryti paskubomis tik dėl to, kad taip reikia. Ir net neaišku labai, kodėl reikia, ar ne. Geriau iš vis gal tada nedaryti, negu daryti kažkaip per prievartą.
Na, iš ties svarbus tas yra toks, na, protingumo kriterijus, ir kaip rašo Gvardini, jeigu tu esi bažnyčioje ar patalpoje ir ten yra numatyta atsiklaupti visiems, bet yra per mažai vietos, tai tu geriau pagarbiai stovėk, o ne kažkaip rangykis tenais, kad, na, visiškai tas atsiklaupimas, jisai bus deformuotas. Tai geriau tada, na, tą gestą tiesiog šiek tiek sumažinti, jeigu neįmanoma jo oriai atlikti. Ir tikrai praktikoje tenka matyti, kad visgi galbūt ir to mokymo ir vaikams trūksta ir panašiai, nes atrodo yra kalbama apie daug tokių, na, tikrai šventų dalykų ir per pirmosios komunijos katechezės, bet galbūt kartais pristinga to tokio paprasto pasakymo, vat, na, vat, kaip reikia elgtis, kaip reikia tuos gestus atlikti, nes visgi įmanoma, kaip rodo praktika, kad pavyzdžiui mūsų broliai ortodoksai kažkaip sugeba ir išstovėti ir pavyzdžiui praeidami pro bažnyčią, pro ten, sakykime, tos šventoriaus vartus sustoti ir padaryti tokį gražų kilnų kryžiaus ženklą ir nusilenkti. Taigi turbūt yra tas, na, tiesiog įaugę ir mokymų perduodama.
Žengimas irgi įdomu, kad nekartais, nedažnai turbūt pagalvojame, susimastome apie tai, kad netgi ir žengimas yra irgi tam tikra kūno kalba, išraiška to, kas yra viduje ir to, ką galbūt, to, kas galbūt yra žmogiškumas mumise arba nėra pakankamai suvoktas žmogiškumas. Žengti tiesiam reiškia būti žmogumi, tiesiog ima ir suformuluoja Romano Gvardini. Čia, nežinau, čia tiktų ir iš tikrųjų ir tėvams savo vaikus auklėjant, šiaip nebūtinai liturginių veiksmų, bet šiaip laikysenos, priminimo tokio.
Taip, iš tiesų, jeigu, na, kaip sakėme, kad tas, vat, reiškia, veidas, ranka yra tokie žmogiškiausi, sakykime, žmogiškiausios kūno dalys, tai iš ties, na, paprasčiausias dalykas, išeini į gatvę, pamatai žmogų, pamatai, kaip jis eina, kokia jo laikysena, ir tu jau psichologiškai susidarai tam tikrą nuomonę apie jį, ar žmogus galbūt yra toks, sakykime, savimi pasitikintis, ar jis galbūt yra sergantis, ar jis kažkas dar yra su juo. Iš karto mums ta laikysena, tas ėjimas daug ką pasako, daug liudyja vieniems apie kitus. Taigi ir mes patys savo laikyseną, na, bylojame apie save. Ir taip pat mes skaitome kitų žmonių laikyseną kaip jų ženklus, jų sielos būsenos, tuos bruožus. Galėtume, na, išvelgti. Ir būtent todėl turbūt Gvardinė ragina mus atkreipti dėmesį į tai, ką mes, atrodo, paprasčiausiai, žmogiškiausiai darome, neįsisąmoniname kasdienybėje, bet kad suprastume, jog visa tai yra mūsų žmogiškumo dalis, kuri yra vis tiek svarbi.
Taip, tačiau, aišku, gali tik visiškai nuoširdžiai elgdamasis, kaip rašo Romano Gvardinė, tą slėpinį apie savo žmogiškumą išreikšti, kad ir tiesia laikysena žengiant, čia daug nesuvaidinsi, nes ten irgi tada viskas matosi, jeigu pabandysi pavaizduoti gal tai, ko nėra viduje. Man iš tikrųjų pasirodė svarbus ir šiek tiek netikėtas ir galbūt irgi su tokiu klausimu skirelis apie mušimąsi į krūtinę. Čia turbūt pokytis yra įvykęs per tuos 100 maždaug metų bažnyčiai tokių rimtų kumščių, smūgių į krūtinę negirdėti ir nematyti. Tas gestas dabar yra toksai švelnus, bet Romano Gvardini primena, kad tas gestas turėtų reikšti savęs net pabudinimą. Ir vieno iš šventojo dabar neprisiminsiu, nematau, kurį jis primena, kad tiesiog akmeniu smūgiodavo savo per krūtinę. Kaip čia dabar? Turbūt šitoj vietoj liturgija šiek tiek pasikeitė, ar ne?
Ten jis aprašo šventojo Jeronimo, reiškia, vaizdavimą paveiksluose. Jis akmeniu smūgiuoja savo į krūtinę. Ir, na, galim dar bendrai pasakyti, kad liturginiai gestai viena vertus jie išreiškia žmogų ir čia, kaip teisingai pastebėjote, elgtis tada reikia nuoširdžiai ir kaip viduje jauti, taip ir išreikšti gestu, Bet taip pat dar atkreipkime dėmesį, kad tie gestai, tarkim, susirinkusios bendruomenės yra vieningi. Taigi yra svarbu ne tik tai, kaip aš kaip asmenybė, kaip individas jaučiuosi, noriu elgtis, bet kaip bažnyčia, aš turiu suprasti save kaip bendruomenės dalį, kaip Kristaus kūno dalį. Ir Kristaus kūnas irgi turi elgtis vieningai, taip kaip Kristus nori. Taigi savo gestais, kurie galbūt, na, tarkime, nebūtinai 100% atitinka mano susikaupimą, mano tą įsitraukimą, susitelkimą. Vis tiek atlikdamas tą gestą, aš liūdžiu, kad aš noriu, siekiu to būti Kristaus kūno dalimi ir elgtis vieningai, taip kaip Kristus nori, kad jo kūnas elgtųsi. Ir dar liturginiai gestai, na, jie taip pat ir ugdo žmoguje tą nuostatą, nes viena vertus galbūt, na, įsivaizduokime situaciją, jeigu žmogus ateina ir šiek tiek, na, išsiblaškęs, galbūt sunku melstis, pradėti, bet štai, na, užimi poziciją, tarkim, tą tokio tiesaus oraus stovėjimo poziciją ir jinai tave sutelkia, paskui kokia rankų padėtis, kur tu laikai savo rankas, stovėdamas ir melsdamasis, vėlgi, kaip jas laikysi, tai tau irgi arba padės, arba nepadės sutelkti vidų. Ir mušimasis į krūtinę, aišku, šiandieną, na, nėra toks tikrai jau, sakykim, toks, kaip sakote, kad nedunda krūtinės, bet atliekamas labiau taip stilizuotai. Tačiau vėlgi, jeigu mes suprantame, ką tai reiškia, na, vat, muštis į krūtinę. Krūtinė tai yra, reiškia, vieta, kur yra žmogaus širdis. Širdis laikoma pagal Bibliją, na, vat, žmogaus irgi tą tokio sprendžiamojo, reiškia, jausmų, vat, vieta. Ir jeigu aš mušuosi ranką į krūtinę, tai reiškia, aš noriu tą savo širdį, kuri galbūt per daug pasidavusi buvo kokioms aistroms ar per daug nutolinusi mane ir mano sielą nuo Dievo, aš noriu ją sudrausminti, aš noriu ją, na, pabudinti, kaip sako Guardini, kad
smūgis turi trenkti į mūsų vidinio pasaulio vartus.
Taip, kad iš ties būtume atviresni Dievui, kad tie vartai atsidarytų Dievo žodžiui. Ir už tai tas veiksmas atliekamas mišių pradžioje. Tai nėra tik tai, kaip kai kas sako, a, čia va, susirenka visi, apsikaltina save ir vieni kitus, koks aš čia nedoras, bet yra, va, būtent tas gilesnis žvilgsnis, ta, kaip psalmė sako, sugraudinta ir sutrinta širdis, kad būtų jinai tokia truputėlį ne kieta, o minkštesnė, kad galėtų priimti Dievą.
Žvakė atrodo toks gal plačiausiai paplitęs iš bažnyčios liturgijos ir plačiau daug paplitęs simbolis ar ženklas. Ir Romano Gvardini iš tikrųjų man taip, pavyzdžiui, dar naujai ir netikėtai irgi dar aprašo pačią žvakę, jos visą formą su žvakide kartu kaip gryno pasirengimo tam tikrą ženklą. Ir sako, kad žvakė irgi yra nuoroda ir kvietimas tirpdyti save, ištverti ir tirpdyti save vardant Dievo. Vis naujai galim pasižiūrėti tai, kas yra įprasta, ar ne, bažnyčioje, ir tam ši knyga turbūt gali labai pasitarnauti.
Šis labai įdomu, kaip autorius pradeda tą skirelį apie žvakę, kokia vis dėlto savita mūsų siela. Tai atrodo, kurgi čia apie sielą, paskui kalba apie pradžios knygos, šventojo rašto pradžios knygos, tą epizodą, kai pavadinęs gyvūnus, žmogus tarė, kad savo tinkamo bendrininko nesurado. Ir iš ties atrodo taip toli, bet paskui priartėjama, privedama prie žvakės. Taigi pradedama nuo Dievo kūrybos ir žvakė yra jau, na, žmogaus kūrinys, jau žmogaus rankų darbas iš gamtinės medžiagos, tarkime, iš bičių vaško, žmogaus rankomis suformuojamas tas daiktas, objektas, kuris padeda žmogui melstis. Ir todėl Irgi liturginės reformos eigoje buvo labai atkreiptas dėmesys į tai, kad liturgijoje naudojami daiktai būtų tikri, kad jie būtų ne kokie nors butaforiniai, kaip anksčiau būdavo toksai, jeigu žvakė, tai kartais taupumo sumetimais toksai naudojamas cilindras tuščia vidurys, ilgas, kad ta žvakė atrodytų ilgesnė, bet nereikėtų tiek vaško. Ir į vidų įkišama plona žvakė, kuri ten tada su tokia spiruoklė dega ir yra pastumiama į viršų. Taigi šiandieną buvo atkreiptas jau liturginės reformos dėmesys į tai, kad tie daiktai būtų tikri, kad jie nebūtų tokios vaidybos kažkokios. Taigi ir žvakė, jinai turėtų būti tokia, kad gebėtų žmogui kalbėti apie tai, kad tirpsta ir šviečia, liepsnoja. Taigi, tie daiktai turėtų irgi patys savyje būti tokie, kad žmogui padėtų.
Dar įdomus skirelis apie švestą į vandenį. Dabar, jeigu, kiek aš suprantu, švestas vanduo taip bažnyčiose, prieangiuose yra laikomas, ar ne, ir žmonės pažymi save kryžiaus ženklų pasišlakstydami, paliesdami pirštais švestą į vandenį. Turbūt švestas vanduo dar vežamas iš kokių nors piligriminių kelionių, iš Lurdo ar panašiai. O Romano Gvardini dar rašo ir apie tai, kad ir vakarą, ir rytą, ar ne, galima būtų tuo šventuoju vandeniu kryžiaus ženklą daryti.
Taip, čia tokia, na, dvasingumo tokia išraiška, tokia tradicija, kad žmonės gali parsinešti iš bažnyčios to švesto vandens, arba kitaip sakant, palaiminto vandens į namus, ten jį laikyti pagarbiai, pamaldžiai. Ir būtent pirštus pamirkius švestame vandenyje galima ir persižegnoti prieš einant miegoti, atsikėlus. Ir čia tas būtent yra vėlgi tęsimas minties apie kūriniją, apie gamtą. Ir autorius sako, kad gamta turtinga ir graži, tačiau joje glūdi ir tai, kas negera ir kas demoniška. Siela bukinančiame mieste žmogus to dažnai nebejaučia. Taigi gamta ir apskritai, na, žmogaus egzistencija yra tokia, kad viena vertus yra džiaugsmas, gyvenimas, tas taip žmogaus gyvenimui ir gyvenimo tariamas taip žmogui, bet kita vertus yra, na, ir kasdieną mes patiriame tokių, atrodo, net ir neįsisąmonintų pavojų. Ir štai naktis yra būtent tas laikas, kada, na, žmogaus sąmonė nebeveikia, lieka tik tai sapnų pasaulis. Ir tai yra tokia tarsi mini mirtis, nes žmogus miegantis iš pirmo žvilgsnio yra panašus į negyvą, į mirusį žmogų. Todėl, na, ypač bažnyčios tėvų tas toksai būdavo pabrėžimas, kad, na, miegojimas yra tarsi mirties repeticija, sakytume. Ir einant miegoti, žmogus turi pagalvoti apie tai, kaip jis, na, eis ir per mirtį į amžinybę, reiškia, kaip jis tai pasiruošęs mirti, kaip jis pasiruošęs atsisveikinti su šiuo pasauliu. O ryte atsikeliant, vėlgi galima dėkoti Dievui už tai, kad, na, dar vienai dienai iš to miego, iš tos mini mirties jisai prikėlė ir dar leidžia gyventi, dar leidžia patirti vieną dieną ir dar galbūt gero padaryti ar gero pajusti, patirti. Todėl vat, taip vertinant mums duodamą laiką, na, galima tikrai ir su palaimintu vandeniu persižegnojant jį tarsi dar labiau, na, sudievinti, sakytume, dėkoti Dievui už tą laiko dovaną.
Na, palikim ir klausytojams dar patiems paskaityti šitą knygą, atrasti tai, kas juos palies iš įvairių šventųjų ženklų, kuriuos aprašo Romano Gvardinė. Aš dar noriu pabaigą paklausti apie lino audinį. Vienas skyrius skirtas lino audiniui ant altoriaus tiesiamam. Ar ir toliau bažnyčia laikosi tos ar tradicijos ar taisyklės, kad tai turi būti būtinai lino audinys?
Na, kaip jau minėjau, ta liturginė reforma, jinai kai ką ir sušvelnino ir supaprastino, tai turbūt pirmenybė teikiama lino audiniui, bet kartais dėl praktiškumo naudojami ir kiti audiniai, kitokios medžiagos, kurie galbūt yra na, praktiškiau, reiškia, su jais juos skalbti, juos ten lyginti, tai tada lieka tas tik tai ta nuoroda į baltą audinį, į visą ką, ką jisai simbolizuoja.
Ir taip, ir iš apreiškimo Jonui ta vieta apsivilkė baltais apsiaustais atėję iš didžiojo sielvarto, išbaltintais avinėlio kraujuje apsiaustais prieš Dievą stoja žmonės. O kunigė Kęstutį, apibendrinkime štai šią knygą, gal nedidelę knygą, bet reikšmingą ir vertinga. Man reagisi, kad tas asmeninis santykis su ženklais, su šventaisiais ženklais, jis yra svarbus, jį labai verta atgaivinti.
Na, sakyčiau, mums apskritai šių dienų žmonėms kartais ir gyvenime ir taip pereina ir į maldą, ir į pamaldumą. Tas reiškia toks pavojus tiesiog, na, labai gyventi fragmentiškai, reiškia tiek ir savyje, tokius atskirus darbus daryti, atskirus vaidmenis gyvenime atlikti ir paskui aplinka visa tokia irgi atrodo, kas čia man reikalinga, jeigu gatvė, kokia aš čia gatvė važiuosiu į darbą, iš darbo, visos kitos gatvės man tarsi nesvarbios, tai čia taip, na, apibendrinant kalbant. Ir Gvardinė knyga tikrai manau, kad padėtų kiekvienam skaitytojui pažvelgti kitaip ir į supantį pasaulį ir tikrai pamatyti, kad, na, mūsų aplinka yra vieninga, kad mes gyvename tame Dievo sukurtame ir palaikomame pasaulyje, kuris yra toks, kaip Dievas jį sulipdė į vieną. Ten yra žinoma visko gyvenime ir prieštaravimų visokų ir sunkumų, bet visa tai sudaro, na, tokią harmoningą visumą ir kad mes pajustume savyje vieningumą ir harmoniją tiek su savimi, su Dievu ir su pančiu pasauliu, mums reikia tą pirmiausiai pastebėti. Tai aš tikrai linkiu skaitytojams pamažu, lėtai, skaitant, apmastant tos knygelės skyrelius, žvelgti taip pat, praktikuoti tai, kas ten rašoma, mokytis žvelgti į daiktus, atlikti gestus, taip, na, su pilnu tokio turiniu, su vienybės ieškančiu žvilgsniu.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Tai buvo kunigas Kęstutis Palikša, liturgijos licencijatas, o mes kalbėjome apie Katalikų pasaulio leidinių išleistą Romano Gvardinį knygelę, šventieji ženklai, kaip rašom autorius, žmogus suvokia pavidalų paslėptą vidų, tada išreiškia savo paties vidų. Žodžiu, gilindamiesi tos ženklus, kartais paslaptingus, mes gal ir patys save galime geriau suvokti. Dėkui Jums, malonus klausytojai, uždėmesi. Laidą parengė ir vedė Ridas Jasiulionis.